Labrīt visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem! No šī mirkļa jums būs iespēja dzirdēt Adventistu vispasaules radio programmu, un šo turpmāko pusstundu ar jums kopā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien mūsu raidījums veltīts mūsu izdevniecībai Patmos. Tieši tāpēc iesākumā dzirdēsim izdevniecības Patmos vadītāju Anitru Rozi, kura mūs iepazīstinās ar izdevniecības jaunumiem. Bet uzreiz pēc tam uz sarunu ar Anitru studijā pievienosies Vineta Krauliņa. Tagad vārds Patmos vadītājai Anitrai Rozei.
Sveicināt, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē Patmos jaunumos pastāstīšu par jūnija žurnālu Advents vēstis un kādu grāmatiņu pusauģu vecumu jauniešiem. Advents vēstu tēmas raksts šoreiz būs īpaši piemērots krīzes laikam. Tā nosaukums – Kur tu rodi dzīves prieku? Elena Vaita grāmatā Kristus dziedinošā kalpošana saka, nekas tā neveicina fizisko un dvēseles veselību kā pateicības un slavas gars. Pretoties melanholijai, neapmierinātām domām un jūtām ir tāds pats pienākums kā lūgt. Ja mūsos ir mūžības alkas, kā gan mēs vaidēdam un sūdzēdamies varam iet visu ceļu uz tēvu mājām kā sērotāju pulks? Paturot to vērā, vēlējāmies jums pastāstīt, kur dzīves prieku rod vairāki dažādu paaudžu kristieši, sākot no mediķiem un mācītājiem, beidzot ar mūziķiem un tulkotājiem. Cerot, ka šie stāsti liks arī jums pārdomāt, kur un kā vislabāk rodams dzīves prieks. Rubrikā vārds mācītājam Baltijas Unijas prezidents Ivo Kēsks mudina pārdomāt, ko nozīmē bīties Dievu. Bet aktuālais jautājums pievēršas izmaiņām kalendāros un vai tās atstājušas kādas pēdas nedēļas dienu secībā. Žurnālā lasāms turpinājums Atklāsmes grāmatas semināram un noslēdzošā daļa mūsu laikiem tik svarīgajiem rakstam par trīs eņģeļu vēstīm. Būs arī liecības stāsti, lūkšanu dienas grāmata un daudz citas labas, stiprinošas, svētīgas informācijas. Grāmatu jaunumos šoreiz vēlos pastāstīt par grāmatiņu, kas īpaši paredzēta pusaudžiem, bet domāju būs interesanti jebkura vecuma lasītājiem. Tā ir pirmā grāmatiņa iecerētā vairāku grāmatu sērijā, kuras nosaukums ir Ceļa meklētāju grāmatu klubs. Pirmā grāmatiņa, ko jau pavisam drīz varēsiet iegādāties mūsu grāmatu centrā, ir lūkšanu stāsti. Tajā apkopotas reālas liecības par uzklausītām un atbildētām lūkšanām, ko stāstījuši visdažādākie cilvēki un kas datējams ar laika posmu no 1956. Līdz 2001. Gadam. Tajā varēsiet pārliecināties, ka Dievam nav mazu un lielu lietu, viņam ir svarīgs viss, kas ar mums notiek. Kā rakstīts uz grāmatiņas aizmugurējā vāka, lūkšanas spēks ir prātam neaptverams. Lasot šo grāmatiņu, uzzināsi, kā tas izglāba divus zēnus no dziļas akas, noslāpēja nozagtas automašīnas motoru, iemācīja sievietē lasīt, izglābu misionāru no briesmīgas haizivs, lika melnam sunim atnest pazaudēto naudas maciņu, izārstēja sabrauktu kaķīti, dāvināja puisim vislabāko trombonu un meitenei skaistāko zirgu, palīdzēja jaunam vīrietim atrast pazaudētās brilles pasaules lielākā ezera dibenā, atslēdza durvis, iededza gaismu strāvas pārāvumu laikā, paglāba ģimeni no bada un atveda veselu mehāniķu grupu, lai salabotu vienu automašīnu. Tas noteikti bagātinās tavu ticību. Tas par grāmatiņu lūkšanu stāsti. Uz tikšanos mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12. Atgādinu, ka grāmatas un žurnālu varat iegādāties arī internetā, izvēloties piegādu pa pastu vai pakomātā. Skaistu jums šo laiku ar Dievu!
Paldies, Anitrai, par jaunumiem! Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Tagad uz sarunu ar nu pat dzirdēto Anitru studijā mums pievienojas Vineta Krauliņa, lai runātu par izdevniecībā aizvadīto un nākotnē sagaidāmo.
Mūsu Labrīt šajā sabata rītā, mīļie radio klausītāji! Lai sabata miers un prieks ienāk šodien katrā jūsu mājā. Šodien studijā ar jums esmu es, Vineta Krauliņa, un uz sarunu esmu aicinājusi mūsu izdevniecības Patmos vadītāju, kā arī žurnāla Adventas vēstis galveno redaktori Anitru Rozi. Labrīt, Anitra!
Labrīt, Vineta!
Anitra, es pazīstu tevi kā aktīvu, sirsnīgu, dedzīgu mūsu Rīgas centra draudzes māsu. Bieži priecājos, kad redzu tavu smaidošo un dzīvespriecīgo seju atklājot un vadot mūsu sabata dievkalpojumus. Kāds bija tava darba sākums, kā tu kļuvi par izdevniecības Patmos vadītāju, kas vienlaicīgi ietver arī atbildību būt par žurnāla Adventas vēsts galveno redaktori?
Adventas vēsts bija man tāds ļoti tāls un kluss sapnis, jo savulaik es vienmēr pirku Adventas vēsts, vienmēr lasīju, un man tā šķita, bija tāda vēlēšanās, kaut es varētu kādu mazu darbiņu tur padarīt, varbūt kā korektoru pārlasīt, varbūt kādas rakstiņas vai vēl kaut ko tādu, bet arī to es, protams, nevienam neteicu, un to tiešām tikai Dievs zināja. Un tad bija tāds brīdis, kad žurnāla iepriekšējā redaktore bija nolēmusi aiziet no tā darbiņa, un tika meklēts jauns redaktors. Un tad man šo piedāvāja, bet man to piedāvāja komplektā ar izdevniecību Patmos. Un ja jāsaka, ka par žurnāla redaktora amatu pienākumiem es īpaši atļāvos nešaubīties, bija pietiekami šajā ziņā varbūt pārliecināta, ka es to varētu darīt, jo darbs ar tekstiem un darbs ar vārdu man nebija svešs, tad tā otrā daļa par izdevniecību, tā bija tāda, kuras ļoti ilgi šaubījos. Es runāju ar Dievu, man šķita, ka īsti nesaņēmu atbildi, tajā brīdī man tā šķita. Tad es arī vēl runāju ar kādu draudzes māsu, un es jautāju viņai, ko lai es daru, kā lai es saprotu, ko Dievs man atbild un kā. Un viņa teica, nu, tu var palūkt Dievam zīmi, varbūt. Nu, man tā nevisai patīk, ko tādu darīt, es parasti cenšos neko tādu nedarīt, bet šajā reizē, nu, bija tā, es saprotu, tā atbildība ir liela un atbildi man vienalga būs jādod. Un es domāju, nu, labi, es lūkšu Dievam zīmi, un es domāju, nu, ko es varētu tādu lūkt, kas, nu, dabiski nenotiks tā, lai nedomātu, ka tā ir nejaušība. Man ir pusauģu vecuma dēls, kuram ļoti nepatīk lasīt. Grāmata ir viens no viņa ienaidniekiem, numur viens. Un es lūdzu zīmi tādu, ka mēs iesim ar dēlu pastaigāt pa mežu, un es viņam teikšu, atnākot mājās, izlasi lūdzu kādu nodaļu Bībelē, jo ar kaunu man jāatzīst, ka arī, kā jebkur citu grāmatu arī Bībeli, viņš diemžēl lasa diezgan nelabprāt. Un ja viņš man teiks, jā, bez problēmām, tad es sapratīšu, ka tā nu noteikti ir atbildi. Un mēs ejam staigāt pa mežu, un es nevaru pat saņemties viņam to pajautāt, jo es saprotu, nu, ka tur kaut kāda iespēja izšķiršanās šai brīdī nāks. Un vienā brīdī es viņam arī saku šos vārdus, atnāksim mājās, un tad izlas kādu nodaļu no Bībeles. Un viņš saka, jā, labprāt, un atnākam mājās, un viņš tiešām izlasa. Es sapratu, ka man vairs vienkārši nav atkāpšanās ceļa. bet, nu, protams, tas lēmums jebkurā gadījumā nebija viegls, un arī tas sākums nebija viegls. Bet jāsaka, ka tomēr arī šī bija atbildēta lūkšana, ko es tajā brīdī neaptvēru. Es lūdzu Dievam pēc cita darba, lūdzu pēc darba draudzē, pēc darba, kurus tā kā pārzinātu, kurā es justos labi. Un tas jau bija pirms skrietniem gadiem. Bet, nu, nekas nenotiek, nekas nemainās, nu, es domāju, acīm redzot, Dievs grib, lai es palieku tur, kur es esmu. Un tad es arī pārstāju lūgt. Un tad pēc tam bija atbilde.
Jā, Dieva ceļi ir neizdibināmi un viņu darbi brīnišķīgi. Anitra, es nepajautāju tev, varbūt tu varētu klausītājs mazliet iepazīstināt ar savu radošo biogrāfiju, ar tavu izglītību un ar to, ko tu esi darījusi, kādu tavu pieredzi, lai tu tieši šo darbu arī varētu darīt.
Mhm. Jā, pēc izglītības es esmu latviešu filoloģe, es esmu pabeigusi Latvijas universitāti, arī doktorantūru, un es 30 gadus strādāju Latviešu valodas institūtā, zinātnisko vārdnīcu daļā, un pēdējos gados mans darbs bija pie mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas, kas ir skaidrojušā vārdnīca. Un tur es arī biju pēdējos 2 gadus vārdnīcas redaktori. Tāpēc es arī labi, samērā labi jutos advents vēstīs, bet tieši tāpēc varbūt netika labi jutos tieši izdevniecībā, jo nu, tas ir tāds darbs, kas lielā mērā tomēr ir saistīts arī ar tādām organizatoriskām lietām.
Anita, mans nākošais jautājums ir tāds, ka mūsu grāmatu galda plauktos ir daudz arī tūkotu grāmatu. Vai tu varētu mums pastāstīt par to, kāds ir šis process, kā šīs grāmatas tiek izraudzītas izdošanai un kāpēc tieši tur nonāk šī grāmata un neviena cita, kā darbojas šie atlases principi un vispārējais ar grāmatu izdošanu saistītais?
Jā, nu šis sloks lielā mērā ir no maniem pleciem noņemts tādā ziņā, ka mums draudzē darbojas izdevniecības komiteja, un šajā izdevniecības komitejā tad arī tiek izraudzīts jaunās grāmatas tulkošanai, un arī tur no tāda garāka saraksta tiek izskatīts un izvērtīts, kas būtu piemērotāks, kas būtu interesantāks, aktuālāks, un tad arī tālāk tās izraudzītās grāmatas. Tur tiek ādāts par atļaujām un par tulkošanu un tālāk par korektoru darbu un jau vispārējo, kas nāk.
Un vai tu varētu pastāstīt par to, kas veido grāmatas kvalitāti, runājot ne tikai par saturu, bet tieši varbūt formas ziņā, kā šī grāmata kļūst tāda iekārojama un lasītājiem pievilcīga?
Tas jāteic ir viens no tādiem īpašiem momentiem izdevniecības darbā, un tas ir tas, ko es jāsaka tagad esmu patiešām iemīlējusi to darbu arī šīs lietas dēļ, jo grāmatas, protams, tas pirmais, ko lasītājs ierauga, ir grāmatas vāks, un arī tas darbs pie grāmatas vāka dizaina izraudzīšanas nav tikai man, to arī. Pārsvarā mēs arī konsultējamies tāpat izdevniecības komitejā izvēloties to piemērotāko un to labāko vāku. Ne 100% visos gadījumos, bet lielā daļā gadījumu. No tā, protams, ir sadarbība arī ar maketētāju, tam arī ļoti liela nozīme. Un jāteic, man tiešām ir arī tā dieva žēlistība un prieks sadarboties ar maketētāju, ar kuru mēs esam savā veidā uz vienu viļņu, jo mums arī tie priekšstati varbūt par to, vai tas izskatās labi vai slikti, ir diezgan līdzīgi, un tāpēc arī ir viegli un jauki tā strādāt un darboties. Bet mēs patiešām ļoti domājam par to, kā grāmatiņa izskatīsies, un vai lasītājiem būs arī ar acīm prieks, jo jāsaka tā, nu, ka mēs dzīvojam tādā laikā, kad cilvēki vispirms ar acīm paskatās, un tad viņos tikai rodās interesi arī atvērt un paskatīties, kas tad tur ir iekšā un kas tur pa saturu.
Es vēl gribu tev pajautāt tādu jautājumu. Tāpat kā skolotājiem jāmīl visi skolēni vienādi, bet tomēr varbūt klusībā gadās, ka katram ir kāds savs mīlulis. Un es ticu, ka tev ar grāmatām varbūt ir līdzīgi, ka noteikti tu katru grāmatu, kur tiek izdota izdevniecībā, kad ir tevis izlolot un katra ir mīļa, bet varbūt kādas tomēr ir īpaši mīļas un kuras tās ir.
Jā, nu tiešām tu man tā kā sāc lietas izvēlēties no ģimenes mīļāko bērnu, bet nu varbūt jā, tas varbūt par šī gada grāmatiņām. Jā, nu ir tiešām grūti izraudzīties, jo ir ļoti dažādas grāmatas dažādām auditorijām paredzētas. Man piemēram arī ļoti uzrunā šī gada rīta lasījuma grāmatiņa, es ticu pa īstam, jo tur arī tas autors min tādus piemērus no dzīves un tik labi tos sasaist ar to garīgo pusi, ka man šķiet, ka tas uzrunā cilvēks ar visdažādāko pieredzi, un šad un tad to lasot, es domāju, jā, man ir tieši tāpat bijis, es tieši tāpat esmu domājusi, un tas ir tāda ļoti uzrunājoša, man šķiet katru rītu sākt ar tādu garīgu pārdomu, un vēl tāda ļoti īpaša grāmata ir arī šajā gadā, atkārtot izdevumu, piedzīvojus mūsu izdevniecībā Elenas Vaicas, Santēva un Pravieši. Es pavisam nesen dzirdēju kādu mācītāju par to runājumu, un jāsaka, viņa domas nu tik ļoti saskanēja ar manām, ka varbūt es mazlietiņu atkārtošu, bet šī ir tāda ļoti īpaša grāmata. Ja reizēm cilvēki lasot veco derību, lasa to kā tādu tālu vēsturi, kā kaut ko tādu, kur ir grūti iejusties, jo tas ir noticis pietiekami sen atpakaļ, un laiki bija citi, vide cita, kultūra cita, tad šīta grāmata Sentēvam pravieši ir viena tāda, kas man šķiet palīdz ļoti iedzīvoties tajā Bībeles tekstā un ieraudzīt to tādām savām acīm, tā ļoti tuvu pieskarties, un kas man pārsteidz patiesībā, arī tā grāmata taču ir tapusi aizpagājušajā jau jāsaka gadsimtā, ka tur ir jautājumi, kas arī ir mūsdienām tik ļoti aktuāli.
Anitriņa, man ir viens ļoti mīļš autors, un es zinu, ka izdevniecība ir izdevusi viņa grāmatu, tas ir Rodžers Morno, un viņa grāmata saucas Lūkšanas spēks, ja?
Jā.
Bet cik es saprotu, tās grāmatiņas vairs plauktos nav,
vairs nav.
Jo viņa ir izpirkta, un citi viņu mīl tāpat kā es šo grāmatiņu. Un nu, man jāsaka arī tas, ka es tiešām ļoti priecājos par katru Rodžera Morno grāmatu, man ir vairākas tādas grāmatiņas, un man viņas ir angļu valodā, un es zinu, ka viņas ir nu, no tām grāmatām, kuras ir jālasa atkal un atkal un atkal, jo šie liecību piedzīvojumi, kuri tur ir aprakstīti, kuri ir tik spēcīgi un tādi, nu, tiešām dieva varenības caurstrāvoti, ka tas ļoti stiprina ticību. Man arī ir draudzenis, kas to apliecina, kas citreiz saka, jā, nu, ka kaut kādu sarežģījumu, jā, vajadzēs izlasīt nodaļu no Rodžera Morno. Un tādēļ es gribu jautāt, vai nav kaut kas plānots atkal no jauna izdot šo lūkšanu spēku vai izdot kādu citu no Rodžera Morno grāmatām, jo zini, mani ļoti aizkustina viens tāds moments Bībelē attiecībā uz lūkšanām, un tas man arī daudz pārliecina par to, cik lūkšanas un tā lūkšana tēma ir svarīga mums gan lasīt, gan domāt, gan lūkt par to. Un tas ir, kad Ēģiptes faraons sacīja Mozum, lūdzu aizlūdz par mani. Un es domāju, ja Ēģiptes faraons gribēja, lai par viņu aizlūdz, tad cik daudz vairāk mūsu draugi un kaimiņi un radinieki grib, lai mēs lūgtu par viņiem, un ja viņi arī negrib, ja viņi iepazītos ar šādām grāmatiņām, kur ir aprakstīti tādi, nu, vienreizēji neatkārtojumi lūkšana piedzīvojumi. Es saku neatkārtojumi, bet īstenībā viņi ir atkārtojumi. Jo,
nu,
ja
kā
mēs
jā,
lūdzam, jā, un ne, vai ne, bet, nu, tā, protams, tas nenotiks tieši ar to pašu cilvēku kā Rodžeram Marno, bet, nu, kā Jēzus vakar, šodien un mūžīgi tas pats, tad tomēr arī Rodžers Marno uzsver šo principu, ka tā to, kas jau vienreiz ir noticis, ka mēs arī varam, jo viņš tā dara, ka viņš savā slavēšanas laikā izvēlas no Bībeles kādu neiedomājamu brīnumu un tad par to slavē Dievu un pēc tam lūdz brīnumu par to cilvēku dzīvēs, par kuriem viņš lūdz.
Jā, mēs tikko runājām par lūkšanu grāmatu pusaudžiem, bet nu, šī būtu lūkšanu grāmata pieaugušajiem. Jā, mēs šobrīd plānojam un ļoti ceram, ka uz rudens pusi baidos solīt noteikti, bet plānos noteikti ir gan atkārtots izdevums šai grāmatiņai lūkšanas spēks, gan arī vēl vienai citai iepriekš netulkotai Rodžera Morno grāmatai par lūkšanu, gan arī ir liela cerība atkārtot izdot viņa biogrāfisko grāmatu ceļojums pārdabiskajā. Šobrīd tas viss ir garajā izdevniecības sarakstā un Dieva žēlstībā. Ceram, ka arī pienāks drīz vien kārta šīm grāmatām. Jāsaka tiešām, ka mēs esam labā ziņā atkarīgi no mūsu lasītājiem, jo vairāk lasītāji apmeklē mūsu grāmatu galdu, jo vairāk mums ir iespēja atkal izdot ko jaunu, un vienmēr ir liels prieks par tiem cilvēkiem, kas ierodas grāmatu centrā, ne tikai nopirkt sev kaut ko jaunu, bet arī iegādāties draugiem.
Es tieši gribēju piebilst, ka mēs varam uzaicināt mūsu šī raidījuma klausītājs arī iekļaut izdevniecības darbu savās lūkšanās, jo tas, es ticu, ir ļoti svarīgs darbs un šīs grāmatas tiešām mums ļoti vajadzīgas. Un es domāju, ka arī nu, lai Dievs dod, ka mēs katrs atcerētos, tad, kad mūsu mīļajiem ir jubilējas, ka mēs tai dāvanai klāt varam pielikt arī kādu jauku grāmatiņu, un varbūt tas būtu tā īstā reize, ja mūs tas neaizmirstos, ka tas cilvēks arī neprotestētu, jo, nu, tā, ja mēs varbūt ne katrs grib saņemt tās kristīgās grāmatas, tiem, nu, es runāju par tiem cilvēkiem, kuri nav paši ticīgi, bet varbūt tādā jubileja reizē vienkārši mūs pašiem vajadzētu to savu atmiņu tādu uzpodrināt, lai mēs atcerētos to izmantot, kad ir tie brīži, kad mēs tiešām varam arī pielikt klāt, un man šodien ir viena jubilāra, pie kuras es došos, maza jubilāra, kura ir paliek šodien 8 gadiņi, un es domāju, ka šī grāmatiņa tieši būs tāda, kuru viņai ļoti arī noderēt, vai ne?
Jā.
Tā kā tas ir...
Jā,
tas
un bieži vien man šķiet ir tā, ka ja cilvēki nav vienmēr gatavi dzirdēt, ko mēs viņiem pasakām ar vārdiem, vismaz man tā pieredze arī tāda ir, ka reizēm nu, cilvēki ne īsti vēlās klausīties, tad iedāvinātu grāmatiņu, nereti pieņem un bieži vien arī izlasi. Es vēl izmantoju situāciju, nezinu, vai tu man bija gribējis to jautāt vai nē, bet es pateikšu pati un pieminot grāmatu centru, es nevaru nepieminēt arī tādu lietu kā komandas darbs.
Jā, tas ir viens no jautājumiem, tā kā tu droši labi.
Var sākt atbildēt. Jā, ļoti liela nozīme, protams, ikvienam, kurš ir strādājis kādā kolektīvā, ir zināms, ka ļoti liela nozīme ir cilvēkiem, ar kuriem kopā tu strādā, un jāteic, ka te arī ir bijusi ļoti liela dieva žēlistība, jo šajā brīdī arī grāmatu centrā mums ir ļoti jauka komanda, divas brīnišķīgas māsas, kuras arī tur strādā ar sirdi un dvēseli.
Nu, tu vari nosaukt arī viņu vārdus tiem, jā. Kas nezinu, un tiem, kas zina.
Tā ir Astrīda Negriba un Māja Rīvīte, kuras jūs noteikti satiksiet, ierodoties grāmatu centrā. Viņi strādā katru savā noteiktā dienā pēc sava noteikta grafika, bet vienu vai otru no viņām jūs noteikti satiksiet, un ja jūs atnāksiet pie mums, tad jūs noteikti varēsiet pārliecināties, ka ar viņām var gan parunāt par grāmatām, viņas noteikti zinās ieteikt katram cilvēkam to interesantāko un piemērotāko un pastāstīt gan par jaunumiem, gan arī par visko citu, kas atrodams grāmatu centrā. Gan pirms pandēmijas laikā pie mums bija pieejama arī tēja un cienestiņš, un es ceru, ka tas arī atjaunosies ar laiku, ir iespēja arī tiešām mazlietiņu pasēdēt grāmatu centrā, mēs esam centušies izveidot tādu mazu omulīgu stūrīti, var pašķirstīt grāmatas, paskatīties, un visādā ziņā ir pilnīgi skaidrs, ka pie Astrīdas un Mājas var nākt ne tikai pirkt grāmatas, bet arī mums ir skaistas liecības par to, ka cilvēki atnāk un izstāst varbūt kādu savu sāpi un saņem stiprinājumu. Mums tiešām tur ir ne tikai grāmatu centrs, bet arī tāds sirds uzmundrināšanas centrs.
Šajā sarunā varbūt, ka mēs esam ar Dievu garu palīdzību tomēr aizskārušas kāda cilvēka sirdi un pamudinājušas vairāk domāt par grāmatām, par lasīšanu, par tām iespējām, ko grāmata dod. Un mana sirds lūkšana ir, lai tiešām Dieva svētais gars runā uz katru, arī uz mani, jo lai tie laika zagļi pazūd, lai tie aizmūk un lai atnāk tas Dieva, gudrais Dieva gars ienāk pa mūsu mājas durvīm un pamudina mūs lasīt un smelties no šiem dziļumiem. Bet man ir vēl viens tāds īstenībā provokatīvs jautājums tev. Un tas ir jautājums, ko tu domā par grāmatu galdiem, par izbraukuma grāmatu tirdzniecību un vai varbūt šeit pat mūsu baznīcas 12A pagalmā, kad nebūs tas vējš un būs mazliet siltāks, vai mēs nevarētu iziet ārpusē pagalmā ar grāmatu galdu un tā piesaistīt lasītājus.
Nu, es pat īsti nezinu, ko tev teikt. Lielas pieredzes mums ar šo nav. Tas būs kaut kas jauns, bet kāpēc lai nepamēģinātu? Mums ir pieredze, jā, ka mēs esam pirms kādiem draudzes pasākumiem, pirms semināriem, koncertiem iznesušas savu grāmatu galdu ārpus grāmatu galdu telpām. Nu, tā pieredze ir bijusi laba, tā kā var mēģināt spērt soli tālāk pāri baznīcas ielas 12. Liekasni un paskatīties, jo patiesībā es domāju, ka daudzas no mūsu grāmatiņām varētu būt interesants arī cilvēkiem, kur varbūt pat vēl atrodas kādos meklējumos vai vispār vēl nav domājuši par attiecībām ar Dievu, jo tiešām, kā jau es minēju, ir gan grāmatas par cilvēku savstarpējām attiecībām, par laulību, par laulātā draugu izvēli, par veselību, par ļoti daudz ko. Un es domāju, ka kāpēc lai nepaskatītos un nepamēģinātu, un varbūt, ka tieši šie mūsu izloloties skaistie grāmatvāki varbūt kādu piesaista, kas lai zina.
Klausoties tevi, es domāju par to, ka manī rodās tāda vēlēšanās, kā tev bija tās klusās ilgas darīt to un darīt šo, tad manī tagad rodas tāda klusa vēlēšanās piedalīties tādā grāmatu galda braucienā uz kādu varbūt no Latvijas pilsētām, no Latvijas mazpilsētām.
Bet tu zini, ja, ka ir jābūt uzmanīgam ar klusajām vēlmēm, jo uz tām nāk ļoti pārliecinošas atbildes bieži vien.
Nu, lai Dievs tiešām svēta, un paldies, Anita, par to, ka tu atnāci, paldies par šo sarunu, paldies par tavu mīlestību pret grāmatām un pret to darbu, kuru tu dari, un tiešām, lai Dievam ir slava un pateicība par katru šo lolojumu, grāmatu, un lai Dieva vārds izplatās. Un arī novēlu jums, mīļie radio klausītāji, saprast to, ka katrs no jums varat iegādāties kādu grāmatu, izlasīt kādu jaunu grāmatu un nes šīs svētības tālāk, lai tiešām Dievam par visu pateicību un slava. Paldies!
Paldies studijas viesiem par sarunu. Ar šo arī izskan mūsu šīs dienas raidījums. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru nedēļu, sestdienās pulksten 8:00 no rīta, un raidījuma atkārtojums skan pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Ikrīta garīgie lasījumi, kā arī mūsu dievkalpojuma tiešraides, ir atrodamas mūsu mājaslapā www.adventisti.lv, kā arī mūsu Facebook lapā adventisti.lv. Kopā ar jums biju es, Dāvis Trubeckojs, un līdz nākamai reizei.